difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 29. ožujka. Ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz zemlje i svijeta. Na dan kada savezna vlada u Kamberi objavljuje godišnji proračun, ove godine još važniji jer će s njim izaći na izbore, mi tematski dio našeg programa posvećujemo rastućim troškovima života. Govorimo o tome što je sve poskupilo i zašto, koje bi mjere vlada mogla donijeti kako bi olakšala teret građanima, te što o poskupljenjima kažu u oporbi. U prošlogodišnjem proračunu vlada je posrnulom sektoru zabave i umjetnosti namijenila gotovo 300 milijuna dolara. Ove godine se očekuje još snažnija potpora jer se taj sektor još nije oporavio od posljedica pandemije i zatvaranja. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske, gdje se također bore s poskupljenjima, prije svega goriva, te novosti iz Australije i svijeta u vijestima radija SBS, kojima počinjemo i današnju emisiju. Slušajte nas. Savezna vlada u oči večerašnjeg objavljivanja novoga proračuna najavljuje mjere kako bi građanima olakšala rast troškova života. Novi Južni Wales i Queensland ponovo u opasnosti od poplava. Ruska teniska zvijezda Daniil Medvedev na putu je postizanja prvoga mjesta na svjetskoj teniskoj ljestvici. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. U posljednjem javnom nastupu, prije nego što večeras objavi svoj četvrti proračun, savezni rizničar Josh Frydenberg je rekao da su uvedene promjene kako bi se privremeno olakšao pritisak na troškove života i osigurali dugoročni planovi za razvoj gospodarstva. Očekuje se da će proračun za 2022-23 pokazati pad stope nezaposlenosti na 3,75% do rujanskog tromjesečja ove godine, što je najniža razina nezaposlenosti od 1974. godine. Također se očekuje da će uključiti se jednokratna plaćanja od $250 za osobe s niskim primanjima. Rizničar Frydenberg predstavlja proračun kao dugoročni ekonomski plan za postizanje radnih kvalifikacija, financiranje nacionalne sigurnosti za infrastrukturne projekte i smanjenje energetske potrošnje.
Tonight's budget will demonstrate that growth is higher, unemployment is lower and wages are strengthening.
Večerašnji proračun će pokazati da je rast veći, nezaposlenost niža, a plaće rastu. Prihod jačeg gospodarstva utrošit ćemo za materijalno poboljšanje proračuna. Deficit će biti manji, a javni dug kao dio gospodarstva dostići će vrhunac ranije i bit će niži nego što je se predviđalo, kazao je Frydenberg. Oporbeni čelnik Anthony Albanese komentirao je da, iako laburisti neće spriječiti jednokratnu isplatu potpora, vrijeme objave proračuna izaziva sumnju u svjetlu izbora koji se bliže. On je za ABC rekao da vlada nema dugoročni plan za ublažavanje pritiska na troškove života.
What we need is a plan for the economy, not a plan to get the coalition a fourth term in office. And that's all we're seeing from this government.
Ono što nam treba je plan za gospodarstvo, a ne plan da koalicija dobije četvrti mandat. I to je sve što vidimo od ove vlade. Dugo je u politici, a malo u planovima, kao što je to uvijek bio njihov slučaj, kazao je Albanese. Služba za hitne intervencije Novog Južnog Velsa izdala je daljnje upute za evakuaciju žitelja na sjevernoj obali ove savezne države, jer su poplave opasne po živote opet pogodile regiju. Po drugi put u mjesec dana stanovnicima nižih dijelova Bilindžulala naređeno je da napuste svoje domove jer su centri za evakuaciju u obližnjim gradovima ponovo otvoreni. Također je naložena evakuacija nižih dijelova Mulumbimbija, sjevernog i južnog Lizmora i nižih dijelova Kioglije. Gradonačelnik Lizmora Steve Krieg rekao je za Mrežu 9 da je to još jedan udarac za regiju koja se nije oporavila od velikih poplava prošloga mjeseca.
People are very nervous, they're tired, they're exhausted. Actually, to be honest with you, the best term I've heard was flood fatigue.
Ljudi su jako nervozni, umorni su i iscrpljeni. Najbolji izraz koji sam čuo proteklih dana je umor od poplave. Posljednja 4 tjedna svi su bili jako uposleni čišćenjem svojih kuća i poslovnih prostora. U međuvremenu na jugoistoku Queenslanda intenzivne oborine i poplave pogodile su stanovnika grada Dolby, a nastavljena je potraga za jednim nestalim muškarcem. Jedna je osoba već preminula nakon što je auto ostao zarobljen u poplavnim vodama u Toowoombi. Objavljeno je stanje uzbune za stanovnike u nižim područjima kojima je rečeno da upozore svoje susjede i pripreme se za preseljenje na više terene. Bolničari Novog Južnog Velsa kažu da će se hitne operacije nastaviti unatoč njihovu štrajku koji su započeli danas. Članovi Australskog udruženja bolničara poduzeli su ovu akciju u pokušaju pritiska na vladu za ostvarenje boljih uvjeta rada i te povećanja zapošljavanja. Pomoćnik tajnika ove organizacije Alan O'Riordan naglasio je kako osnovna hitna skrb neće biti ugrožena.
We're not going to do routine transport, possibly discharges from hospital, things like that that can be done by other providers or non-emergency patients.
Nećemo obavljati rutinski prijevoz, moguće otpuste iz bolnica, sve ono što mogu obaviti drugi pružatelja usluga za prijevoz pacijenata koji nije hitan. Bićemo tu da odgovorimo na poziv trostruko nula. Ako netko uputi takav poziv, mi ćemo odgovoriti. Više drugih sindikata koji predstavljaju bolničare i sindikat zdravstvenih službi tvrde da, a predstavljaju većinu djelatnika hitne pomoći u državi, kažu da ne planiraju obustavu rada. Kraljevsko povjerenstvo koje istražuje probleme osoba s invaliditetom informirano je da gotovo polovica invalidnih žena tijekom života iskusi fizičko i emocionalno zlostavljanje od strane sadašnjih ili bivših partnera. Stopa fizičkog nasilja od 48% značajno nadilazi postotak za žene bez invaliditeta, gdje ona iznosi 27%. Nicole Lee, aktivistica i zagovornica prava invalidnih osoba, i sama je iskusila 10 godina seksualnog, emocionalnog i financijskog zlostavljanja od svoga bivšeg supruga, koji je bio njezin njegovatelj. Kazala je članovima Kraljevskog povjerenstva da različite službe trebaju bolje surađivati kako bi pomogle ženama koje su ugrožene.
The disability sector, the mental health sector and the family violence sector are all completely and utterly siloed.
Sektor za invalidne osobe, za mentalne zdravlje i službe za borbe protiv nasilja u obitelji potpuno su odvojeni, a među njima nema institucionalne suradnje. Povjerenstvo koje trenutno zasjeda u Hobartu saslušat će žrtve zlostavljanja tijekom ovoga tjedna. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. Ujedinjeni narodi uputili su humanitarnog koordinatora organizacije Martina Griffitha kako bi istražio mogućnost prekida vatre u Ukrajini zbog humanitarnih razloga. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pojasnio je kako bi prekid neprijateljstava omogućio dostavu osnovne humanitarne pomoći. On je naglasio važnost uspostavljanja dijaloga o mogućnosti ovog humanitarnog prekida vatre.
Let's be clear. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian. It is political. I'm therefore appealing for an immediate humanitarian ceasefire to allow for progress in serious political negotiations.
Rješenje ove humanitarne tragedije nije humanitarno, nego je političko. Stoga apeliram na hitan humanitarni prekid vatre kako bi se omogućio napredak u ozbiljnim političkim pregovorima s ciljem postizanja mirovnog sporazuma na temelju načela povelje Ujedinjenih naroda, rekao je glavni tajnik Guterres. Ruski milijarder Roman Abramović navodno je otrovan tijekom mirovnih pregovora s ukrajinskim diplomatima, koji su također navodno otrovani, za što se sumnjiči rusku stranu. Wall Street Journal izvijestio je da je Abramović preživio trovanje, ali je satima bio slijep, koža mu se ljuštila i imao je bolove u očima koje su bile upaljene i suzile su. Abramović je posljednjih mjesec dana putovao između Ukrajine i Rusije kao sudionik u mirovnim pregovorima između dvije zaračene strane. Članice NATO-a iz jugoistočne Europe organizirale su mini summit u Bugarskoj kako bi djelovale na suzbijanju utjecaja Rusije dok se rat u Ukrajini nastavlja. Na sastanku premijera u Sofiji ponovo su potvrdili svoju usmjerenost na smanjenje ovisnosti o ruskim energentima i hrani, te su iskazali potrebu za poboljšanjem svoje obrane. Bugarski premijer Kiril Petkov kazao je da će nova plinska veza njegove zemlje s Grčkom biti u funkciji u lipnju, što bi smanjilo ovisnost o ruskom plinu. Zemlje su se također složile surađivati u borbi protiv potencijalne nestašice žitarica i gnojiva kao posljedice rata u Ukrajini. Rumunjski premijer Nicolae Ciuca kazao je kako su svjesni da je Rusija najozbiljnija prijetnja sigurnosti njihovih država.
We acknowledge the malign Russian posture and influence in the region. We decided to face it by increasing our resilience.
Svjesni smo ruskog ponašanja u regiji, odlučili smo se suočiti s potrebom povećanja naše otpornosti. To uključuje smanjenje energetske ovisnosti o Rusiji, borbu protiv ruskih lažnih informacija, veću elektroničku zaštitu i povećanu trgovinu među našim zemljama, naglasio je rumunjski premijer. Aktualni francuski predsjednik Emmanuel Macron vodi kampanju u istočnoj Francuskoj kako bi prikupio podršku za nadolazeće izbore na početku službene sezone kampanje. S manje od dva tjedna prije prvog kruga glasanja Macron vodi u anketama, a dosegao je rekordnih 31,5% u anketi javnog mnijenja ranije ovoga mjeseca svojim odgovorom na ukrajinsku krizu, no sada mu je potpora pala na 28,5%. Predsjednik, koji je često kritiziran da nije povezan s problemima francuskog naroda, priznaje da je rast troškova života rastuća frustracija za građane. Borim se za svoj plan, za svoju viziju Ujedinjene Francuske. Ustrajavam na tome zadnjih 5 godina. Razumijemo poteškoće i podjele koje postoje i nismo sve ispravili. Toga smo svjesni i zato želim nastaviti ove napore, naglasio je predsjednik Macron. Iz sporta, ruska teniska zvijezda Daniil Medvedev korak je bliže ponovnom osvajanju prvoga mjesta na svjetskoj ljestvici pobjedom nad Španjolcem Pedrom Martinezom na Miami Openu. Medvedev, koji bi mogao smijeniti Novaka Đokovića na vrhu svjetske ljestvice, ako dođe do polufinala natjecanja u Miamiju, bit će prvi, a njega slijedi u tom slučaju Amerikanac Jenson Brooksby. Danas australski dolar vrijedi 0,75 američkih dolara, 0,69 eura, 0,57 britanskih funti te 5,19 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije: Sydney oblačno i pljuskovi 22, Melbourne djelomična na oblaka 22, Brisbane oblačno uz povremenu kišu 24, Perth djelomično oblačno 29, Adelaide sunčano 27, Hobart djelomično oblačno 23, Canberra također djelomično na oblaka 24, Darwin djelomično oblačno, pljuskovi i moguća oluja i 34 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa sbs.com.au/croatian. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje vam donosimo vijesti, sada iz Hrvatske. Vozači su stvorili gužve pred benzinskim crpkama, a prije novog poskupljenja goriva. Ruski napad na Ukrajinu poremetio je ponudu i potražnju na mediteranskom tržištu. Slovenija je odlučila proširiti nuklearnu elektranu Krško. Hrvatska će, kao suvlasnik, pratiti tu investiciju. Moskva je prosvjedovala zbog izjava hrvatskog šefa diplomacije. Ministar Grlić Radman optužio je Vladimira Putina za ratne zločine i izjavio kako se nada da njegov autokratski režim neće potrajati. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
Zbog najave da će u ponoć značajno poskupiti goriva, u Hrvatskoj su se tijekom jučerašnjeg dana stvarale gužve pred benzinskim pumpama. Naime, mediji su najavljivali da će spremni goriva poskupjeti za 30 do 90 kuna. Podsjetimo, vlada je prije 3 tjedna regulirala povećanje cijena, fiksirala je maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni euro super i euro dizel te na plavi dizel. Također, vlada je i privremeno smanjila trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo. Razlog ovom najnovijem poskupljenju je poremećaj odnosa ponude i potražnje na mediteranskom tržištu, a u njegovom korijenu je rat u Ukrajini i smanjena isporuka energenata iz Rusije Europi. Hrvatska i Slovenija jačat će energetsku suradnju razvojem plinovoda i LNG terminala, a Zagreb će podržati Sloveniju ako odluči proširiti nuklearnu elektranu Krško. Ukratko je to vijest sa sastanka dvaju premijera, Andreja Plenkovića i Janeza Janše u Zagrebu. Slovenski premijer Janša je nakon sastanka rekao novinarima da je njegova vlada već donijela odluku o proširenju nuklearke Krško i da dvije države imaju sreću što je za novi blok prostor već dostupan. Andrej Plenković rekao je da odluka o proširenju ovisi o Sloveniji, no da je Hrvatska kao 50%-tni suvlasnik elektrane spremna pratiti tu investiciju. Oba premijera slažu se da se valja što prije riješiti energetske ovisnosti o Rusiji.
Na tom tragu dogovorili smo da se već idućega tjedna u Zagrebu nađu naši ministri zaduženi za energetski sektor, dakle ministar Ćorić i ministar Vrtovec, koji će raspraviti i suradnju u pogledu jačanja povezanosti Hrvatske i Slovenije glede plinovoda i korištenja kapaciteta LNG terminala kojeg imamo na Krku u Omišlju, a ujedno da razmotre i daljnju suradnju u vezi sa nuklearnom elektranom Krško.
Hrvatska i Slovenija će u kratkom vremenu pronaći rješenje za ribolovni režim na granici dviju država, rekli su Janša i Plenković.
Ja smatram da bismo uz to trebali naći, ako ne sada, konačno rješenje, onda jednu vrstu privremenog režima po uzoru na neke koje smo imali ranije, koji bi potpunosti relaksirali te situacije u kojoj policija djeluje, u kojoj se daju kazne.
Delamo na tem, ićemo rešitve.
Zbog, kako navodi, uvredljivih i neutemeljenih optužbi ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a kojeg je nazvao ratnim zločincem, Rusija je uputila prosvjed službenom Zagrebu. Kako javlja rusko veleposlanstvo, Rusija prosvjeduje i smatra neprihvatljivim i to što je Grlić Radman izabranu rusku vlast nazvao režimom i javno poželio da ne ostane još dugo na vlasti. Ovakvo neodgovorno ponašanje predstavnika hrvatskog rukovodstva razara tkivo bilateralnih rusko-hrvatskih odnosa koji ove godine obilježavaju 30 godina, kaže se u ruskom priopćenju. Europska unija treba osigurati europsku perspektivu Ukrajine, kazala je to u Sloveniji predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, govoreći sudionicama u uvodu konferencije na kojoj su se na brdu kod Kranja okupili predsjednici parlamenata država članica Europske unije. Unija treba pratiti situaciju u istočnom europskom susjedstvu te na Zapadnom Balkanu, u Gruziji i posebno u Moldovi i tim državama moramo pomagati na putu k njihovim snovima i europskoj perspektivi, kazala je Metsola. Evo što je u brdu kod Kranja izjavio predsjednik Hrvatskog parlamenta Gordan Jandroković.
Velika većina ili svi vrlo jasno i snažno osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu, iskazuju snažnu solidarnost sa ukrajinskim narodom. Svi želimo da rat što prije stane i da Ukrajina očuva svoj teritorij i svoj suverenitet. Ja sam imao već nekoliko kontakata sa predsjednikom ukrajinskog parlamenta, a što se tiče predsjednika Zelenskog, kontaktiramo ukrajinsku stranu i moguće je da će u skoroj budućnosti biti takvo obraćanje Hrvatskom saboru.
Sve su glasnije nagađanja o rekonstrukciji hrvatske vlade, što je ljepši izraz za otpuštanje ministara koji u ovom trenutku čine uteg u Banskim dvorima i dovođenje novih ljudi na njihova mjesta. Podsjetimo, nedavno je imenovan novi ministar graditeljstva. Otvorene su istrage protiv potpredsjednika vlade Borisa Miloševića te ministra rada Josipa Aladrovića, a na izlazu je nagađaju politički analitičari i ministrica europskih fondova Nataša Tramišak. Oporba dakako nije zadovoljna s takvim scenarijem, pa poručuje da je pad vlade jedino rješenje. Sandra Benčić iz platforme Možemo i šef SDP-a Peđa Grbin, nakon njih Nikola Grmoja iz Mosta.
Što se tiče rekonstrukcije, mi smo rekli da rekonstrukcija za nas dolazi u obzir. Ovo se ne može rekonstruirati. Od 2016. godine mi vidimo, dakle, da vlade Andreja Plenkovića nisu stabilne, odnosno da se ministri izmjenju uglavnom zbog USKOK-ovih istraga. To se neće promijeniti. Nije se promijenilo evo niti sa ovom novom vladom u zadnji godinu i pola i poprilično je postalo jasno da HDZ jednostavno ne može zbog korupcije klijentelizma u vlastitoj stranci imati stabilnu vladu.
Prije slučaja sa ministricom Tramišak bilo je evidentno da ova vlada na ovaj način ne može funkcionirati i nikakva rekonstrukcija ono što je toliko pokvareno ne može popraviti. Dakle, jedini izlaz iz ove situacije su izbori, vraćanje mandata na raspolaganje građanima i odluka građana o tome tko će u razdoblju koje je pred nama voditi ovu državu.
Ja bih samo Andreju Plenkoviću poručio da dobro pripazi što rade ministar Božinović i Gordan Jandroković. Dakle, čujem da se sprema krvoproliće u HDZ-u. Tako da, evo, to je moj komentar i mislim da ovo oko Tramišak ima itekako veze s tim.
Podsjetimo, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak prijavila je policiji prijetnje. O njima je prvi izvijestio Tisak, objavivši da joj je poručeno da će biti krvi do koljena i da će razvlačiti po blatu. To joj je, tvrdili su izvori tjednika Nacional, preneseno preko trećih osoba, a svemu su prethodila intenzivna lobiranje i pritisci jer nije sklopila novi ugovor s tvrtkom Omega Software. Inače, ugovore te tvrtke i ministarstva, što ga je prije Tramišak vodila Gabriela Žalac, već neko vrijeme istražuje USKOK. Ministrica je o prijetnjama govorila u medijima bez da je prethodno o njima upoznala premijera Andreja Plenkovića, a mediji su špekulirali tko joj je od bivših i sadašnjih moćnih HDZ-ovaca zaprijetio. Komentar osječko-baranjskog župana Ivana Anušića i šefa parlamenta HDZ-ovog Gordana Jandrokovića.
Ja sam puno puta rekao da premijer vlade ima naravno legitimitet svoju vladu činiti onako kako on misli da treba biti najbolje, da ima pravo naravno na birati svoje prve suradnike, to su u ovom slučaju ministri. Da li će rekonstrukcija biti, to će naravno odlučiti, kao što sam rekao, premijer, to je Vlada Republike Hrvatske. Da li će biti u svibnju, ja ne znam. A kakva će i koga će sve obuhvatiti, također ne znam. Ali u svakom slučaju ono što premijer u ovom trenutku odluči kao premijer Vlade Republike Hrvatske i kao netko koji je prvi i najodgovorniji na čelu hrvatske vlade, naravno apsolutno je to legitimno njegovo pravo.
O tome ćemo razgovarati u idućim danima i tjednima. Redoviti su sastanci sa našim koalicijskim partnerima, tako da su oni dobro informirani, ali odluka o rekonstrukciji u prvom redu jest odluka predsjednika vlade, tako da sačekajmo još s tom temom.
Još malo o prijetnjama. Gradonačelnik Splita Ivica Puljak i dalje odbija jasno reći što će učiniti sa svojim zamjenikom Bojanom Ivoševićem, koji je više nego izravno prijetio novinarki Slobodne Dalmacije, nezadovoljan njenim pisanjem. Državno odvjetništvo je protiv Ivoševića podignulo optužnicu, no to nije dovoljno Puljku da se zahvali na suradnji Ivoševiću. Možemo to reći prema onome što je izjavio za javnu televiziju.
To su hipotetska pitanja i nisu to stvari koje se odluče za jednu noć niti preko koljena. Mi ćemo sačekati da točno vidimo zašto je optužen zamjenik i nakon toga ćemo odlučiti što ćemo zajedno. Ja sam sljedeća dva dana na putu i čim se vratim s puta obavijestit ćemo obavijestimo javnost o našoj odluci. Do tada zamjenik je na svojoj funkciji, a što ćemo točno napraviti ćemo vidjeti kada stigne optužnica. Mi smo recimo tražili smjenu raznih ministara protiv kojih su dignute optužnice, ali razlika između njih i ove situacije je u tome što moj zamjenik nije napravio ništa što je protivno javnom interesu, on nije niti varao, niti lagao, niti krao, a neprimjerenu komunikaciju sigurno ne opravdamo i niti smo je opravdavali, niti ćemo.
Toliko za danas u javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Njegovim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. Drugi dio programa posvećujemo temi dana, proračunu savezne vlade. Čućemo što sve poskupljuje i zašto, te što bi vlada mogla večeras ponuditi građanima kao mjeru ublažavanja troškova života. Prije toga jedna poruka iz naše redakcije. Slušajte nas.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Uredništvo programa radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina, traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sydneyu, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au/careers.
Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. 11 je sati i 29 minuta i vrijeme je u našem programu za australske teme. A nekoliko sati prije objave godišnjeg proračuna savezne vlade, i to ove godine predizbornog proračuna, najvažnije su ekonomske teme. Troškovi života rastu u Australiji i diljem svijeta, ali zašto dolazi do poskupljenja? Stručnjaci kažu da su prekidi u lancu opskrbe i ruska vojna invazija na Ukrajinu najznačajniji čimbenici koji doprinose poskupljenjima. Prilog Monique Pueblos, Ryan Tajma i Hane Kwon pripremila je Mirna Primorac.
Zašto sve poskupljuje? Možda ste se nedavno upitali ovo pitanje dok ste bili u supermarketu, dok ste kupovali kavu, punili automobil benzinom ili pokušavali rezervirati taj dugo očekivani međunarodni let. Australci su upozoreni da bi mogli početi plaćati više za svakodnevne stvari jer troškovi života dostižu nove visine. Dakle, zašto se to događa? Što najviše poskupljuje? Možemo li očekivati usporavanje poskupljenja? Kratak odgovor je inflacija, ali nije tako jednostavno.
The pandemic really distorted the economy. We couldn't spend on services, so we spent all our money on goods. At a time when the production of those goods, whether it's household furnishings, whether it's a new car or a new boat or a renovation on the house, unfortunately,
pandemija je stvarno poremetila gospodarstvo. Nismo mogli trošiti na usluge, pa smo sav novac trošili na robu u vrijeme kada se proizvodnja te robe, bilo da se radi o kućanstvu, novom autu, brodu ili renoviranju kuće, smanjila. Nažalost, ponuda te robe je bila ograničena, tako da smo imali veću potražnju nego ponudu, te su cijene rasle. I naravno, opasnost je da se to može ukorijeniti kao 1970-ih i treba će neko vrijeme da se cijene vrate u normalu. Ovo je bio glavni ekonomist AMP Capitala Shane Oliver, koji kaže da se stopa inflacije odnosi na Australiju, koja je izišla iz ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Oliver kaže, iako je glavni pokretač pandemija, ruska invazija na Ukrajinu također je imala veliki faktor.
And the problem there is that Russia and Ukraine produce something like 25% of the world's wheat exports. They also produce, or Russia produces, 11% or so of the world's oil. So as a consequence of the sanctions and the war itself, that means that those supply of those items is no longer available globally.
a problem je u tome što Rusija i Ukrajina proizvode otprilike 25% svjetskog izvoza pšenice. One također proizvode, ili Rusija proizvodi, 11% svjetske nafte. Dakle, kao posljedica sankcija i samoga rata, to znači da opskrba tim artiklima više nije dostupna globalno u istom stupnju kao prije ili je u mnogim slučajevima ograničena, a to opet uzrokuje još jedan skok u cijenama, dodao je Oliver. Viši suradnik u programu ekonomske politike Instituta Grattan, Alex Ballantin, kaže da je došlo do niza šokova u opskrbi, poremećaja u običajnoj proizvodnji i distribuciji robe.
The pandemic, floods, war, it can feel a bit biblical at time. All of this is weighing on the supply of goods. And so, you know, maybe factories have to close due to COVID, or the cost of shipping has gone up a lot. Staff shortages, all these kind of things affect.
Pandemija, poplave i rat. Ponekad se možete osjećati pomalo biblijski. Sve to opterećuje opskrbu robom i stoga možda su se tvornice morale zatvoriti zbog COVID-a, troškovi dostave su jako porasli. Nedostatak osoblja, sve te stvari utječu na različite proizvode na različite načine, ali obično imaju tendenciju da povise cijene, kazao je Ballantin. On također kaže da postoji razlog zašto se sve čini skuplje.
In particular, things that are going up are things that households often buy frequently. We call this salient items, so things that they would know the prices of because they are frequently buying them.
Konkretno, cijene koje rastu su stvari koje kućanstva često kupuju. Mi to nazivamo istaknutim artiklima. Dakle, stvari za koje bi znali cijene jer ih često kupujete, dodao je Ballantin. Dakle, koje su to takozvane istaknute stavke na koje trošimo više novca? Stručnjaci navode benzin, namirnice, kavu i međunarodna putovanja kao neke od najteže pogođenih.
People filling up their tank all the time and so are very aware of what the petrol price is, and so notice when it goes up like it has. But other things haven't seen the same kind of increases, you know, haircuts.
Ljudi stalno pune rezervare svojih auta i stoga su vrlo svjesni kolika je cijena benzina, pa primjećuju kada ona poraste. Ali i druge stvari nisu doživjele istu vrstu povećanja. Znate, cijene u frizerskim salonima i večere u restoranima nisu porasle na isti način kao što je poskupio benzin, dodao je Ballantin. Australski institut za naftu kaže da je nacionalni tjedni prosjek cijena benzina skočio za 14,9 centi u proteklom tjednu na rekordnih 212,5 centi po litri, nakon što je bio u rasponu od 210,4 centa do 214 centi. Ekonomisti očekuju da bi cijene mogle rasti i više. Poskupljenje nafte neizbježno utječe na niz drugih dobara i usluga, a putovanja su jedna od njih. Uz rastuće cijene goriva, gospodin Ballantin kaže da veći troškovi za avioprijevoznike znači da će cijene međunarodnih letova rasti.
Flights use fuel and flights may have to go up as well if the increases in the price of oil are sustained. And a lot of these prices and how they sort of flow through can take some time. So it might actually be.
Avioni troše gorivo, a cijene letova će možda morati rasti ako nafta nastavi poskupljivati, a mnoge od tih cijena i načina koje one rastu mogu potrajati. Tako da bi se zapravo kroz nekoliko mjeseci ili godina osjetio puni učinak poskupljenja, izjavio je Ballantin. Ali cijena kave također raste. Udruženje vlasnika ugostiteljskih obrta Australije kaže da bi neki Australci do kraja godine mogli platiti i do $7 za običnu kavu. Povećanje troškova uzrokovano je povećanjem troškova prijevoza zbog nestašice transportnih kontejnera i nesezonskih vremenskih uvjeta za uzgajivače, što diže cijenu zelenih zrna kave diljem svijeta. Lokalne pržionice kave i vlasnici ugostiteljskih obrta poput Sema Gabrielijana kažu da nisu poskupili cijene kave više od 6 mjeseci.
This has been brewing for over a year now. The price of green coffee did increase 9 months ago. However, all the coffee roasters have held their pricing to help during this COVID situation, but unfortunately they can't hold on to these prices anymore. So they've had to pass them on to cafes, and cafes have.
Ovo se priprema već više od godinu dana. Cijena zelene kave je porasla prije 9 mjeseci. Međutim, sve su pržionice kave zadržale svoje cijene kako bi pomogli tijekom pandemijskih mjera, ali nažalost ne mogu više zadržati iste cijene. Dakle, povisuju se cijene kave, a ugostiteljski obrti su morali povisiti cijene kave za od 20 do 50 centi. Vjerujem da bi moglo doći do daljnjeg porasta cijena kroz sljedećih 6 mjeseci, kazao je Gabrielian. A što vlada radi po tom pitanju? Premijer Scott Morrison kaže da je svjestan pritiska koji se stavlja na Australce jer se svakodnevni životni troškovi povećaju.
We are very aware of what is occurring with petrol prices. This is being caused by the disruption of the war in Europe and the invasion of Russia into Ukraine. Now Australians understand that and we understand and listening carefully not only to our own members of course who are on the ground.
Vrlo smo svjesni što se događa s cijenama benzina. To je uzrokovano početkom rata u Europi i invazijom Rusije na Ukrajinu. Sada Australci i mi u vladi to razumijemo. I bili smo pažljivi ne samo prema našim članovima koji su na terenu, već izravno prema cijeloj zajednici. A ti utjecaji povećanja životnih troškova su stvarno teški, kazao je Morrison. Savezni rizničar Josh Frydenberg razmatra privremeno smanjenje trošarine na gorivo na 44 centa po litri. No ekonomist Deloitte Access Economics Chris Richardson kaže da bi ovo imalo malo ili nimalo koristi.
Almost nothing. A pause to indexation is going to save a cent every year out of something that's bouncing, you know, 10 and 20 cents in a week. That's all about the politicians showing that they feel.
Skoro ništa. Znate, pauza u povećanju trošarina će uštedjeti cent svake godine od nečega što raste 10 ili 20 centi u jednom u tjednu. To je sve o političarima koji pokazuju da osjećaju bol ljudi i postoji istinska bol, ali ne možete popraviti bol uzrokovanu ratom u Europi flasterom na porez u Australiji, kazao je Richardson. Dakle, hoće li cijene ikada pasti? Oliver iz AMP Capital kaže da su trenutni troškovi života Australaca uvelike ovisni o ratu u istočnoj Europi, ali ne u potpunosti.
Hopefully a peace deal is soon reached and the war comes to an end and that will remove that source of pressure, but we're still going to have supply constraints because, yeah, even China's locking down recently because of a new rise in Omicron, or a new rise in Omicron coronavirus cases. So
nadamo se da će uskoro doći do mirovnog sporazuma i da će se rat privesti kraju, a to će ukloniti taj izvor pritiska, ali i dalje ćemo imati ograničenje u opskrbi jer, znate, čak se i Kina nedavno zaključala zbog novih porasta zaraženim sojem Omikron. Dakle, ovi poremećaji u opskrbi se nastavljaju i to je vjerojatno najveći pojedinačni čimbenik koji stoji iza veće inflacije, dodao je Oliver. U međuvremenu gospodin Ballantyne kaže kako vlada želi smanjiti pritiske na životne troškove, ali mora postojati ciljana podrška u obliku porasta plaća.
Otherwise, we just get this sustained decline in the standard of living. If you're trying to target people who are struggling, people whose cost of living has increased and that's really biting on their day-to-day finances, you want to make that support targeted. You know, you want to try to get any type of government support.
Inače samo dobivamo ovaj kontinuirani pad životnog standarda. Ako pokušate ciljati ljude koji se bore s poskupljenjima, ljude čiji su se životni troškovi povećali i kojima to stvarno jede njihove svakodnevne financije, želite da ta potpora bude ciljana. Želite pokušati dati bilo kakvu državnu potporu tim ljudima, a ne samo koristiti politiku koja će utjecati na sve kao što je trošarina na gorivo. Dakle, politika ima stvarno važnu ulogu kroz ovaj period i mislim da je to samo veliki pritisak na vladu i središnju banku u ovom trenutku, dodao je Ballantyne.
Slušali ste Mirnu Primorac s prilogom Monique Pueblos, Ryan Tema i Hane Kwon. Od saveznog proračuna koji će večeras biti objavljen u Kamberi očekuju se mjere koje će građanima olakšati teret poskupljenja. To je u intervju za SBS uoči objave proračuna najavio savezni rizničar Josh Frydenberg. Prilog Marijane Buljan.
Savezni rizničar Josh Frydenberg australskim građanima obećava da će se u saveznom proračunu naći mjere koje će im pomoći izaći na kraj s rastom cijena roba i usluga. Freidenberg je u intervju za SBS naglasio i da planirane mjere neće pridonijeti inflaciji, niti će izazvati odluku Središnje banke o rastu kamatne stope. Uoči objave proračuna, savezni rizničar je ustvrdio da rast cijena roba i snažno tržište rada znači da je državni proračun u boljoj poziciji od očekivane. No Freidenberg nije htio u intervju otkriti koje će mjere biti uključene u proračun, odbijajući komentirati hoće li, na primjer, doći do rezanja vladinih akciza na gorivo ili hoće li se produžiti mjere poreznih olakšica za niže i srednje zarade.
Well, I recognise that cost of living is the number one topic around the kitchen tables of Australians right now. And foremost in their mind is what's happening to petrol prices. At more than $2 a litre, that's really stretching household budgets. So we will have cost of living relief.
Znam da građani najčešće ovih dana razgovaraju o troškovima života i da im je prije svega na umu ono što se događa s cijenama goriva. Goriva koje košta više od $2 po litru. To je stvarno pritisak na kućne proračune. Mi ćemo zato u utorak navečer u proračunu objaviti privremene, ciljane i proporcionalne mjere olakšavanja troškova. Te će mjere ublažiti dio pritisaka s kojima se u ovom trenutku suočavaju obitelji u Australiji, kazao je Freidenberg u razgovoru za SBS. Oporbeni rizničar Jim Chalmers je u izjavi za ABC odbacio tumačenja da vlada nije mogla utjecati na rast cijena i troškova života, kazavši da su u najvećoj mjeri one rezultat promašenih politika tijekom gotovo desetljeća koalicijske vlade.
No amount of money sprayed around on the eve of an election will make Australians forget a decade of a tax on wages and job security. That is a big part of the reason why Australians have been under these cost of living pressures. It didn't just show up in the last few weeks. The cost of living pressures faced by Australian families didn't show up when Russia invaded Ukraine. They showed up when the coalition...
Nijedan iznos novca kojim će ih zasipati uoči izbora neće Australce natjerati da zaborave desetljeće napada na plaće i sigurnost radnih mjesta. To čini veliki dio razloga zbog kojih se sada Australci nalaze pod pritiskom rasta troškova života. Nisu se australske obitelji pod tim pritiskom našle nakon što je Rusija napala Ukrajinu. To je počelo kada je koalicija napala plaće i nadnice. Ništa to ne može promijeniti te osnovne činjenice, ustvrdio je oporbeni rizničar Jim Chalmers, dok se dvije strane u australskoj politici pripremaju za objavu saveznog proračuna, ali i za predstojeće izbore, koji će biti zakazani za najkasnije 21. svibnja.
Bila je to Marijana Buljan i u nastavku programa govorimo o očekivanjima od proračuna, ovaj puta u sektoru industrije zabave i umjetnosti. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje govorimo o australskim temama. Pandemija COVID-19 zadala je težak udarac umjetničkim djelatnostima u Australiji. I dok savezna vlada priprema objaviti proračunski plan za sljedeću financijsku godinu, pod uvjetom da pobjedi na nadolazećim saveznim izborima, mnogi umjetnici govore kako je potrebna veća potpora da bi se pomoglo oživljavanju kreativnog i kulturnog sektora u Australiji. Prilog Richelle Harrison, please. Sinkroniziranjem tijela koje se tretira kao udaraljka s ritmovima tradicionalnih bubnjeva i udaraljki, članovi plesne umjetničke skupine Suara Indonezija vježbaju za nadolazeći nastup. Ali protekle dvije godine tijekom zatvaranja zbog COVID-19 i zatvaranja državnih i međunarodne granice ostavile su dubok trag na umjetnike. Murtala, koreograf skupine, zajedno s osnivačicom i umjetničkom voditeljicom ansambla Alfirom O'Sullivan, bili su prisiljeni tražiti druge poslove nakon što su izgubili prihode od turneja o kojima ovise.
We got offer to work in the movie project. So we just said yes, we just need some income.
We haven't seen that kind of money in about 2 years.
Ponuđeno nam je raditi u filmskom projektu što smo prihvatili, samo da imamo neki prihod. Toliki novac nismo vidjeli 2 godine od naše posljednje turneje, pa nismo mogli odbiti takvu priliku. Glazba koja se izvodi uživo bila je još jedna žrtva COVID-a. Craig Patterson, vlasnik Lazy Bones Lounge-a, prostora na zapadu Sidnija, kazao je da su mnogi izvođači izgubili samopouzdanje nakon što su vlasti njihove aktivnosti odredile da nisu suštinske za funkcioniranje društva.
Those words has been devastating for the arts and live music scene because
Te su riječi bile pogubne za umjetničke djelatnosti i za živu glazbenu scenu. Posvetiš život nečemu lijepom, ali ti birokrati odvrate da si nebitan. Kako se oporaviti od toga? Petersen je rekao da on, ali i mnogi drugi u području kreativnih djelatnosti, jedva preživljavaju.
If you're in live music at the moment, it's not about the money, it's about survival. And it's about your moral compass,
Ako se trenutno bavite glazbom uživo, ne radi se o novcu, već samo o preživljavanju. Radi se o vašem moralnom kompasu koji ovisi o tome gdje to radite, a sve jedino zbog čiste strasti prema umjetnosti. Organizacija za mentalno zdravlje i pomoć u kriznim situacijama, Support Act, radi s glazbenicima i glazbenim skupinama koji su se našli u teškoćama. Direktor ove organizacije, Clive Miller, kazao je da je potražnja za njihovim uslugama naglo porasla od kako je počela pandemija, jer su mogućnosti nastupa uživo nestale gotovo preko noći, a pojedinci iz skupine našli su se u velikim teškoćama.
In the last couple of years we've had a 300% increase in the number of people.
U posljednjih nekoliko godina imali smo porast od 300% broja osoba koje su se obratile na naš telefon za pomoć. U posljednjih nekoliko godina odobrili smo 16.000 potpora, či za pomoć u kriznim situacijama u vrijednosti od više od 36 milijuna dolara. Dok Australija prolazi kroz fazu oporavka od COVID-19, ostaju otvorena pitanja oko bespovratnih sredstava pomoći i hoće li se umjetničkom sektoru odobriti pristup takvim fondovima.
The stage of wanting to be putting money into disaster kind of.
Mnogi su prošli fazu ulaganja novca u programe pomoći pri nepogodama ili pomoći zbog gubitaka nastalih zbog COVID-19. U svom prošlogodišnjem proračunu savezna vlada dodijelila je gotovo 300 milijuna dolara za oživljavanje desetkovanog sektora umjetničkih djelatnosti. Penelope Benton iz Nacionalne udruge za vizualne umjetnosti uputila je poziv vladi na djelovanje time što bi preinačili politike koje bi omogućile stvaranju otpornijeg umjetničkog sektora.
As we get closer to the federal election, I think this budget is a vital opportunity for the government to draw on the findings of their.
Kako se približavamo saveznim izborima, mislim da je proračun izuzetna prilika za vladu da se osloni na nalaze vlastite istrage u području umjetničkih praksi. Ono što bismo željeli i čemu se nadamo je da vlada ambicioznije ulaže u umjetničke djelatnosti kroz promišljen pristup njezinoj dugoročnoj održivosti. Predstava se mora nastaviti, čak i kad operativno financiranje završi ili ne uspije. Fraser Corfield, umjetnički direktor Australskog kazališta za mlade, nadgleda probu u njihovom novom kazalištu s pogledom na zaljev Walsh u Sidniju. Kaže da već otežanu situaciju dodatno je pogoršao
COVID-19.
Naše kazalište je bilo jedna od 5 vodećih kazališnih kuća za mlade, koju je Ministarstvo kulture prestalo financirati 2020. godine. Uspjeli smo dobiti određenu potporu preko Saveznog ministarstva u okviru sredstava za oporavak od COVID-19, ali od sljedeće godine nemamo ništa. Ako se ne bude ulagalo u izvedbene umjetnosti, organizacijama poput naše bit će jako teško održati se. Unatoč alarmantnoj situaciji, kreativni profesionalci kažu da je pandemija nešto i donijela, a to je dublje uvažavanje umjetnosti i otvorila je put da se uvaži kulturu kao stup općeg blagostanja.
I think for many Australians they see the arts and the performing arts as a luxury item. It's for the people that have the money that can afford to do it.
Mislim da mnogi Australci vide umjetnost i izvedbene umjetnosti kao oblik luksuza, da je to nešto za ljude koji imaju novac i koji si to mogu priuštiti. Ali zapravo postoji cijeli niz dokaza da je izvedbena umjetnost stvarno korisna za nas kao ljude. To je dobro za naše mentalno zdravlje i opću dobrobit. Dobro je za izgradnju zajednice. Povezuje nas s drugima. I treba prestati takvu praksu izolirati kao nešto što je čista kreativnost i samoizražavanje, jer zapravo postoji tu niz prednosti koje sežu daleko izvan ove uvriježene predodžbe. Članovi plesne skupine Suara Indonesia žale se da se ansambli poput njihovog često zanemaruju.
We are part of the landscape as well. So we add color to this landscape. When this funding comes out and
i mi smo dio kulturnog krajolika, dodajemo boju ovome krajoliku. Kada se ostvari financiranje i kada bude dostupno, a mora biti dostupno, jer nije uvijek bilo toliko dostupno. Ono uobičajeno ide glavnim umjetničkim ansamblima, a mi se moramo boriti dobiti bar malo takvih sredstava. Govore u ansamblu, ali to je bitka za koju kažu da je vrijedna borbe. Još jednom glavne vijesti dana, savezna vlada uoči večerašnjeg objavljivanja novog proračuna najavljuje mjere kako bi građanima olakšali rast troškova života. Oporba je skeptična oko vremena objavljivanja proračuna kao, kako misle, izbornog aduta. Jake oborine ponovo su pogodile dijelove Novog Južnog Velsa i Queenslanda. U tijeku je evakuacija žitelja zbog opasnosti od poplava. A Moskva je prosvjedovala zbog izjava hrvatskog šefa diplomacije, jer je ministar Grlić Radman optužio Vladimira Putina za ratne zločine i izjavio kako se nada da njegov autokratski režim neće potrajati. I vijestima dana završavamo današnji program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.